Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 27 April 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami John Ellison. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Korban gempa Nepal melampaui 2.400 tewas. Tim tanggap bencana berdatangan. Pesawat latih militer Arab Saudi jatuh, 2 orang tewas. Dan walau gencatan senjata, kekerasan baru pecah di Ukraina. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, 2 laporan internasional. Pertama, mengenai gempa bumi besar di Nepal.
Bharat puri koshish karega. Is aapada ke samay, har Nepali ke aansu bhi pahunchenge.
Selengkapnya, kita ikuti sebentar lagi setelah warta berita mengenai gempa bumi di Nepal yang dilaporkan oleh wartawan kami di New Delhi. Laporan internasional kedua nanti dari Manila, Filipina mengemukakan dalam sidang Menteri Luar Negeri ASEAN bahwa Tiongkok siap menguasai Laut Cina Selatan. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Dari Indonesia kepada Nepal dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan di sana.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengemukakan tentang Indonesia yang akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Nepal. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Penduduk ibu kota Nepal mencari perlindungan di udara terbuka minggu malam, khawatir akan gempa susulan lebih lanjut setelah gempa besar mengguncang sebagian besar negara itu sehari sebelumnya, menewaskan setidaknya 2.400 orang. Gempa berkekuatan 7,8 hari Sabtu terjadi 80 km sebelah barat Laut Kathmandu, menghancurkan sebagian besar kawasan bersejarah di kota tersebut. Sejak itu, gempa susulan berkekuatan 6,7 merupakan satu dari sedikitnya 18 gempa susulan dengan kekuatan lebih lemah yang mengguncang Kathmandu. Mengutip sumber di pemerintah Nepal, PBB mengatakan 35 dari 75 distrik di negara itu terimbas bencana. Sekitar 30 juta orang tinggal di Nepal. Tim-tim tanggap bencana dari Amerika dan negara-negara lain dikerahkan untuk membantu upaya pencarian, penyelamatan, dan pemulihan. Ribuan orang terluka dan sejumlah lainnya belum ditemukan. Departemen Pertahanan Arab Saudi mengatakan, satu pesawat latih militernya jatuh menewaskan instruktur dan seorang siswa pilot. Kantor berita resmi Arab Saudi, Saudi Press Agency, mengutip kementerian itu yang mengatakan kecelakaan terjadi minggu pagi dan melibatkan pesawat yang berafiliasi dengan King Faisal Air Academy, sekolah penerbangan militer di ibu kota negara itu, Riyadh. Kantor berita tersebut tidak merinci lebih lanjut. Angkatan Udara Arab Saudi mengandalkan jet-jet tempur buatan Amerika dan Inggris, meskipun militer mengoperasikan pesawat latih yang juga diproduksi negara-negara lain. Ketua Juru Runding Palestina menyatakan skeptisisme tentang prospek perdamaian dengan pemerintah Israel mendatang dengan adanya komentar yang dicetuskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kampanye baru-baru ini. Pada hari-hari terakhir kampanye, Netanyahu menyatakan ia tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina di bawah kekuasaannya dengan alasan gejolak kawasan membuat hal itu tidak mungkin. Kepada wartawan asing hari Minggu, perunding Palestina Saeb Erekat mengatakan komentar Netanyahu itu tidak bertanggung jawab dan akan memunculkan rasa putus asa di kalangan warga Palestina. Netanyahu memenangi pemilihan ulang pada 17 Maret, tetapi belum membentuk pemerintahan koalisi. Aktivis melaporkan pesawat-pesawat pemerintah Suriah menghantam daerah yang dikuasai oposisi di barat laut negara itu hari Minggu, menewaskan sedikitnya 34 orang dalam satu serangan terhadap kota dekat perbatasan Turki. Serangan terhadap Darkush itu adalah yang paling mematikan dari puluhan serangan udara yang dilancarkan ke seluruh provinsi Idlib di Suriah, di mana serangan oposisi menyebabkan pasukan pemerintah di daerah itu kewalahan. Pasukan Presiden Bashar Assad sejauh ini tidak mampu merebut kembali daerah yang dikuasai oposisi, meskipun melakukan serangan balasan. Ukraina mengatakan seorang tentaranya tewas dan 7 lainnya terluka hari Minggu dalam kekerasan baru yang pecah antara pasukan pemerintah dan separatis pro-Rusia yang berperang untuk menguasai Ukraina Timur. Juru bicara militer Ukraina, Alexander Motuyzianik, menuduh gerilyawan meningkatkan serangan terhadap pasukan Kiev dalam 24 jam terakhir, ancaman baru bagi gencatan senjata rapuh yang disepakati Februari lalu. Ia mengatakan, serangan itu sebagian besar dipusatkan di dekat Bandara Donetsk dan dekat Mariupol, kota pesisir Laut Azov yang dikuasai pemerintah. Tim pemantau internasional mengatakan, walau tidak segencar sebelumnya, penembakan terus terjadi setiap hari, meskipun ada gencatan senjata. Sudah lebih dari 6.100 warga sipil, separatis dan tentara Kiev tewas dalam pertempuran yang kini telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Dalam film dokumenter baru televisi Rusia mengenai 15 tahun kekuasaannya, Presiden Vladimir Putin membela aneksasi Moskow atas semenanjung Crimea di Ukraina tahun lalu dan mengatakan itu mengoreksi ketidakadilan sejarah. Polisi menangkap sedikitnya 34 orang di Baltimore hari Sabtu, sementara ribuan demonstran bergerak menyatakan kemarahan atas kematian seorang laki-laki usia 25 tahun yang menderita luka parah ketika berada dalam tahanan polisi. Demonstrasi yang umumnya damai selama berhari-hari berubah menjadi kekerasan sporadis ketika pawai itu mencapai pusat kota dengan beberapa kaca toko dan kaca depan mobil polisi dihancurkan. Kepala Polisi Baltimore, Anthony Betts, kepada wartawan mengatakan, kelompok yang lebih kecil memisahkan diri dari protes utama dan merusak properti. 6 petugas polisi menderita luka ringan menurut pernyataan kepolisian Baltimore. Pejabat-pejabat di Togo tengah menghitung surat suara hasil pemilihan presiden hari Sabtu dalam pemungutan suara yang diperkirakan akan dimenangkan Presiden Faure Gnassingbé. Komisi Independen Pemilu Nasional mengatakan dari sekitar 3,5 juta orang yang berhak memilih, hanya 53-55% yang memberikan suara. Komisi Pemilu punya waktu 6 hari dari selesainya penghitungan surat suara untuk mengumumkan hasil pemilihan tersebut. Presiden Gnassingbé mencalonkan diri untuk masa jabatan 5 tahun ketiga yang akan membuat keluarganya berkuasa selama hampir 50 tahun. Ia menduduki jabatannya tahun 2005 setelah ayahnya, Gnassingbé Eyadema, yang memerintah bekas koloni Prancis itu selama 38 tahun, meninggal dunia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA dan kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
Polisi Tiongkok hari Sabtu menangkap tersangka pertama dari 100 koruptor yang lari ke luar negeri, bagian dari semakin intensifnya pemburuan koruptor di negara itu. Dai Shuemin yang berasal dari distrik Mengcheng di provinsi Anhui adalah bekas manajer perusahaan investasi yang dituduh menggelapkan 1,77 juta dolar. Dai melarikan diri dari negara itu pada bulan Agustus 2001 dan kembali ke Tiongkok dengan paspor dan KTP palsu. Dai pernah ditangkap dan diselidiki dalam kasus kejahatan lainnya. NCB Interpol Tiongkok hari Rabu merilis daftar 100 orang yang diburu di seluruh dunia, juga dikenal sebagai nota merah, termasuk 77 laki-laki dan 23 perempuan yang dicurigai melakukan korupsi. Langkah itu merupakan bagian dari Skynet, sebuah kampanye untuk memulangkan para tersangka korupsi. Skynet memadukan kerjasama antara pemerintah, partai komunis, bank sentral, dan bidang diplomatik. Bank Jerman mengatakan laba bersih turun 559 juta euro dalam kuartal pertama karena pendapatan besar yang dihasilkan dari perdagangan saham dan obligasi digunakan untuk membayar denda. Labanya berkurang dari 1,103 miliar euro pada kuartal yang sama tahun lalu. Bank tersebut terpaksa mengurangi 1,5 miliar euro pendapatannya untuk membayar denda yang telah disepakati kepada pihak berwenang di Amerika dan Inggris untuk menyelesaikan penyelidikan atas peranan bank itu dalam pengaturan tingkat suku bunga antar bank. Bank Jerman hari Minggu mengatakan pendapatannya naik pada kuartal pertama sebesar 24% dari tahun lalu menjadi 10,4 miliar euro. Bank itu mengatakan pendapatan yang lebih besar disebabkan oleh hasil perdagangan saham dan obligasi dan pasar keuangan yang lebih agresif. Pergeseran tingkat pertukaran mata uang juga membantu. Film Furious 7 masih belum bisa dikalahkan oleh The Age of Adeline dan memimpin penjualan tiket box office selama 4 pekan berturut-turut. Film aksi produksi Universal tersebut menghasilkan sekitar 18,3 juta dolar di seluruh Amerika selama akhir pekan, menurut perkiraan studio hari Minggu. Belum ada film yang bisa menyaingi keunggulannya sepanjang bulan April. Film romantis The Age of Adeline yang dibintangi Blake Lively adalah satu-satunya film yang dirilis secara luas pada akhir pekan dan menduduki peringkat ketiga dengan 13,4 juta dolar. Film komedi produksi Sony, Paul Blart Mall Cop 2, meraup pendapatan yang lebih besar dari perkiraan, yaitu 15,5 juta dolar pada minggu kedua pemutarannya. The Water Diviner, film pertama yang disutradarai Russell Crowe, dirilis secara terbatas dan menghasilkan 1,3 juta dolar dari 320 lokasi. Inilah VOA Washington.
Setelah mengikuti berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Di Nepal, upaya pencarian dan penyelamatan besar-besaran sedang dilakukan, tetapi pihak berwenang kewalahan karena kehancuran besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang telah menewaskan lebih dari 1.900 orang dan melukai sekitar 5.000 orang. Gempa susulan hari Minggu berkekuatan 6,7 di Kathmandu menggoncang para korban yang selamat yang sedang berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal, makanan, dan air bersih. Reporter VOA Anjana Pasrija melaporkan dari New Delhi. Kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Sehari setelah dilanda gempa bumi kuat, para petugas penyelamat berusaha mengeluarkan mayat-mayat dari reruntuhan rumah dan bangunan. Para dokter bergegas mendatangi ribuan orang yang luka-luka yang membanjiri rumah sakit. Banyak korban harus dirawat di tempat-tempat darurat, di tenda-tenda atau tempat parkir. Karena persediaan habis, rumah-rumah sakit berusaha keras untuk mendapatkan obat-obatan. Tidak banyak waktu untuk menghitung korban yang meninggal dan luka-luka. Ketakutan, panik, dan kesulitan tampak jelas melanda ibu kota, dari mana berita paling cepat datang. Aliran listrik padam di banyak daerah dan hubungan telepon terputus di sana-sini. Ribuan laki-laki dan perempuan menunggu pertolongan, membutuhkan air bersih dan fasilitas sanitasi, tetapi karena fokus pada operasi pencarian, distribusi bantuan akan memerlukan waktu. Korban tewas terus bertambah di Kathmandu, di kota-kota terpencil, dan di base camp Gunung Everest yang dilanda salju longsor. Di Gunung Everest, banyak pendaki gunung asing dari luar negeri diduga juga menjadi korban dalam banyak bencana terburuk yang menimpa para pendaki gunung yang berusaha menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia itu. Helikopter-helikopter militer berjuang mengatasi cuaca buruk pada hari Minggu untuk mengevakuasi para korban yang selamat. Bahkan sewaktu berusaha mengatasi bencana yang melanda, banyak penduduk yang sedih karena kehancuran yang menimpa beberapa tempat warisan dunia di ibu kota, termasuk kompleks Candi Bhaktapur Durbar Square, salah satu monumen Buddha tertua di Himalaya, yaitu Bodhanath Stupa, dan sebuah menara tinggi abad ke-19 di mana banyak pengunjung telah dikebumikan. Meskipun tim-tim penyelamat disebar, tetapi diperlukan berhari-hari sebelum skala kehancuran yang sebenarnya bisa diketahui, terutama di daerah-daerah terpencil. Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan meningkatkan bantuan bagi Nepal.
Un logon ka dukh bhi hamara dukh hai. Bharat puri koshish karega. Is apada ke samay har Nepali ke aansu bhi pahunchenge.
Pemimpin India, Perdana Menteri Modi, mengatakan penderitaan mereka adalah penderitaan kita. India akan berusaha sebaik-baiknya saat ini untuk membantu tiap warga Nepal. Pemerintah negara-negara lain, termasuk Amerika, Uni Eropa, dan Australia juga telah mengumumkan pemberian bantuan bagi Nepal. The Voice of America, VOA. Tanpa Tanggal 27 April tahun 1850, kapal uap Amerika SS Atlantic meninggalkan dermaga di kota New York memulai layanan kapal uap pertama Transatlantic secara tetap. Kapal itu berangkat dari kota New York menuju Liverpool dalam waktu 13 hari dengan mengangkut 200 penumpang. Fasilitas di kapal SS Atlantic memberikan layanan mewah yang dapat bersaing. Dalam pelayaran kembali ke New York, kapal SS Atlantic memecahkan rekor kecepatan pelayaran transatlantik melintasi lautan dalam waktu 10 hari 16 jam. Selain itu, pada tanggal 27 April 1947, penggemar olahraga di seluruh Amerika dan Jepang memperingati Babe Ruth Day untuk menghormati tokoh yang sudah pensiun dan sakit yang namanya identik dengan baseball. Peringatan terbesar atas Babe Ruth Day adalah di Stadion Kota New York, Amerika, stadion kota asal Ruth pada puncak kariernya. Lebih dari 58.000 penggemar menyambutnya ketika Ruth berjalan di lapangan itu. Kemudian mereka duduk dengan tenang mendengarkan dia berbicara dengan suara parau karena sakit dan penuh perasaan. Dia antara lain mengatakan, "Terima kasih hadirin, maaf suara saya jelek seperti kesehatan saya." Dia berbicara tentang olahraga baseball. "Banyak hal baik yang telah dikatakan mengenai saya. Saya bahagia ada kesempatan untuk berterima kasih kepada semua orang," katanya. Tubuh Ruth kuat luar biasa, kemudian dia lemah karena sakit. Tetapi Ruth tidak tahu pada saat dia dihormati, dia terkena kanker. Babe Ruth meninggal dunia tahun 1948 pada usia 53 tahun. The Voice of America, VOA. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut sebuah laporan wartawan dari Manila. Menteri Luar Negeri Filipina hari Minggu mengutarakan pada sejawatnya dari 10 anggota ASEAN bahwa Tiongkok siap menguasai Laut Cina Selatan lewat reklamasi yang dilakukannya di beberapa pulau di sana. Koresponden VOA di Manila, Simon Orendain, mengirim laporan berikut dibawakan oleh Ali Lubis. Pendengar, saat ini kita masih menunggu laporan yang kami kemukakan tadi dari Manila, kiriman wartawan VOA di Manila, Simon Orendain, mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina hari Minggu bahwa 10 Tiongkok siap menguasai Laut Cina Selatan lewat reklamasi yang dilakukannya di beberapa pulau di sana yang dikemukakannya kepada para anggota ASEAN.
Filipina Albert Del Rosario mengemukakan dalam sidang para menteri luar negeri ASEAN, ASEAN perlu memberitahu Tiongkok bahwa apa yang dilakukan Tiongkok itu salah dan reklamasi besar-besaran itu harus segera dihentikan. Rosario menghadiri sidang dan kemudian juga KTT ASEAN di Kuala Lumpur untuk mengingatkan ASEAN tentang pembangunan pesat yang dilakukan Tiongkok di 7 pulau dari gugus Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan ASEAN akan sangat menghargai jika Tiongkok menghentikan pembangunan dan reklamasi dan duduk bersama membicarakan keadaan.
The ASEAN member states want to see that this matter to be settled amicably because it does affect not just the claimant states but ASEAN as a whole.
Anggota ASEAN ingin melihat persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang sepenuhnya bersahabat sebab tidak saja menyangkut negara-negara yang mengajukan klaim, tetapi juga ASEAN secara keseluruhan.
Kami berada di kawasan ini, maka kalau timbul sesuatu ketidakstabilan di kawasan, negara yang tidak mengklaim sesuatu pun akan terkena dampaknya. Demikian dikatakan Haman. Ketujuh pulau karang yang direklamasi dan diklaim oleh Filipina, Vietnam, dan Taiwan sekarang dalam berbagai tahap akan selesai. Sebagian berisi bangunan bertingkat, ada yang memiliki pelabuhan yang mampu disandari kapal militer, dan paling tidak di satu pulau sudah hampir siap landasan pacu yang dapat menampung pesawat militer. Tiongkok menandaskan negara itu mempunyai kedaulatan yang tidak dapat disangkal terhadap pulau bersama perairan di Laut Cina Selatan itu. Sementara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, begitu juga Taiwan, mempunyai klaim di kawasan laut yang ramai dilintasi dan kaya sumber alam itu. Kawasan yang disengketakan itu luas dipandang berpotensi menimbulkan kerawanan. Tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok menjalin perjanjian tidak mengikat akan mengatasi sengketa klaim kontra klaim itu secara damai. Dan pekerjaan menyusun tata perilaku yang mengikat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Filipina dan Vietnam berada di depan dalam mendesak agar pekerjaan itu dipercepat yang juga disetujui oleh Amerika dan negara-negara lain. Filipina mengajukan kasus ini ke Mahkamah Arbitrasi Permanen di Den Haag pada tahun 2013 menggugat klaim luas Tiongkok di laut itu. Tiongkok menolak gugatan itu ketika menandatangani Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Malaysia adalah mitra dagang Tiongkok. Hanifah menyebut Tiongkok mitra penting ASEAN dan sebaliknya. Jadi tidak perlu sampai timbul konfrontasi, sebab konfrontasi tidak bakal memberi manfaat apapun kepada siapapun.
Inilah VOA Washington.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan ada 34 warga negara Indonesia yang berada di Nepal saat gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter terjadi. 17 orang dalam keadaan selamat, sementara sisanya masih dalam upaya pencarian. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Gempa Nepal berkekuatan 7,9 skala Richter pada Sabtu mengakibatkan tewasnya ribuan orang dalam peristiwa tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan duka cita yang mendalam atas kejadian itu. Presiden Joko Widodo sesaat sebelum bertolak ke Malaysia dalam rangka kunjungan kerja menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Minggu menyatakan pemerintah Indonesia siap mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Nepal.
Nah, ini saya tadi baru sampaikan ke Menteri Luar Negeri untuk Indonesia siap membantu.
Soal jenis dan jumlah bantuan yang diberikan Indonesia kepada pemerintah Nepal, Presiden Jokowi mengaku belum mengetahuinya secara pasti, namun menurutnya telah dikoordinasikan pihak terkait. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam memastikan pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan logistik untuk penanganan para pengungsi di Nepal. Juru bicara BNPB Sutopo Purwonugroho kepada VOA menjelaskan, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk saling koordinasi dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Nepal.
Bahwa Nepal telah meminta bantuan internasional terkait dengan penanganan gempa di sana dan BNPB sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan bantuan internasional. Maka besok akan dilakukan rapat, kita akan melakukan rapat dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan bantuan dari Indonesia kepada Nepal dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan di sana. Kami masih membuat suatu koordinasi dengan pemerintah di sana, termasuk juga dengan NGO-NGO dan dengan UNOCHA, lembaga PBB yang menangani darurat bencana.
Sutopo menambahkan, pemerintah Indonesia kemungkinan juga menyiapkan pengiriman tenaga medis dan tim SAR ke Nepal jika dibutuhkan.
Kemungkinan kita kirimkan nanti tim medis, tenaga medis, dan SAR. Nah, tetapi ini nanti tetap juga koordinasi dengan pemerintah setempat, bantuan logistik peralatan seperti obat-obatan, permakanan, pakaian, selimut, dan sebagainya, saya rasa itu akan menjadi lebih prioritas.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut ada 34 warga negara Indonesia yang berada di Nepal saat gempa berkekuatan 7,9 skala Richter terjadi. Sebanyak 17 orang terkonfirmasi dalam keadaan selamat, sementara sisanya masih akan terus dilakukan pencarian. Gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter dengan pusat gempa di darat pada kedalaman 15 km telah menghancurkan beberapa wilayah di Nepal Sabtu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan diperkirakan akan terus bertambah. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Mengikuti laporan sains dan kesehatan mengenai usaha yang diluncurkan, upaya baru dan inovatif untuk menggalang 1 miliar dolar untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Pejabat-pejabat kesehatan internasional mengatakan hanya 2 kapsul vitamin A sehari mengurangi sampai 22% kemungkinan anak meninggal. Tingkat IQ anak-anak berkurang 13 poin tanpa yodium dan kemungkinan 1 tahun tidak menyelesaikan sekolah. Upaya-upaya memperbaiki kesehatan anak mendukung pemberian tambahan vitamin dan mineral guna mengatasi masalah itu. Mereka juga mendukung pemberian air susu ibu atau menyusui dan makanan yang diperkaya nutrisi guna meningkatkan kesehatan. Tetapi, banyak program yang berdampak besar itu kekurangan dana. Program baru, Power of Nutrition atau Kekuatan Gizi, bertujuan mengubah kondisi itu. Upaya baru tersebut akan membantu menggalang 1 miliar dolar untuk penerapan program-program gizi menjelang tahun 2020. Inisiatif itu kini sudah memiliki 55 juta dolar dari dermawan kaya Inggris, Yayasan Dana Investasi Anak-Anak. Program itu akan mendapat setidaknya 100 juta dolar dari International Development Association, bagian dari Bank Dunia. Penyumbang besar lain mencakup Yayasan UBS Optimus dengan 26 juta dolar, dan Badan Pembangunan Internasional Inggris atau DFID dengan 47 juta dolar. Bank Dunia dan UNICEF akan menjanjikan dana sejumlah sama. Jumlah itu akan 5 atau 6 kali lipat tiap dolar hasil sumbangan swasta. CEO Yayasan Dana Investasi Anak-Anak, Michael Anderson, mengatakan, "The Power of Nutrition akan meminta sumbangan dari para donor tradisional dan non-tradisional."
And the way that will work is that to get to a billion, we start with raising another 150 million more.
Kami akan mengupayakan mencapai 1 miliar dolar dengan menggalang 150 juta dolar lagi dari penyandang dana swasta dan non-tradisional. Jumlah 150 juta itu akan menjadi 2 kali lipat oleh The Power of Nutrition, menjadi 300 juta. Uang 300 juta itu kemudian dikalikan lagi menjadi 600 juta sampai 900 juta, bergantung pada apakah akan melalui UNICEF atau Bank Dunia.
Dana tersebut bisa digunakan oleh negara-negara seperti Tanzania yang mengordinasi program-program bantuan gizi di antara 9 kementerian. Saada Mekuya Salum adalah Menteri Keuangan negara itu. Ia mengatakan, Tanzania telah mengurangi satu masalah terkait gizi, anak-anak yang tumbuh menjadi kerdil sampai 3% per tahun dengan upaya yang mendapat dukungan politik dari kalangan akar rumput sampai presiden. Para pakar berpendapat, kesehatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka mengatakan, negara-negara di Afrika dan Asia kehilangan sampai 11% hasil ekonomi mereka akibat efek gizi buruk. Di sisi lain, menurut para pakar, nutrisi yang baik menghasilkan anak-anak yang tumbuh sehat, hidup produktif, dan kemungkinan mendapat gaji besar. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintah Amerika bertekad membantu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran India yang berkelanjutan, dan kami menyambut kebangkitan India, kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Urusan Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Catherine Novelli. Itu baik bagi Amerika dan baik bagi India, katanya. Sejak permulaan abad ke-21, perdagangan antara kedua negara telah meningkat 5 kali lipat, dan Presiden Obama serta Perdana Menteri India Modi bertekad meningkatkan perdagangan itu 5 kali lipat lagi. Kita bisa melakukan hal ini, kata Wakil Menlu Novelli, dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Pemerintah India telah mengambil sejumlah langkah untuk mendorong pertumbuhan dan memperbaiki tingkat pendidikan dan jaminan kesehatan, meningkatkan produktivitas pertanian dan pepabrikan, memperluas perdagangan eceran, memperbaiki sambungan internet dan infrastruktur lainnya. Supaya semua sasaran yang ambisius ini bisa tercapai, India harus memperbaiki berbagai peraturan dan menghilangkan hambatan bagi investasi modal asing, supaya perusahaan Amerika lebih mudah membuka bisnis di India dan sekaligus mendorong perlindungan hak milik intelektual.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.